I den sydvestlige del af landet er det skyet her først på dagen, men ellers byder den her tirsdag på lidt eller nogen sol, men også på lokale byer, der kan blive kraftige, og også med torden. Temperaturen ligger mellem 15 og 20 grader, vinden er svag til jævn.
Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Og velkommen til anden runde af hvad der har udviklet sig til en heldigvis kun verbal boksekamp. Og den står kraftigst mellem de to pugilister. Jan Købke, tidligere medlem af Folketinget for Fremskridtspartiet, nu EU-begejstret venstremand. Lykkelig og blå. Det er lige før, du skal have EU-sokkerne på, Jan. Det er lige før, at det er det nye.
Men de skal jo have modstand, de der.
Ja. Jamen, og de der, det er Kaj Stillinger, tidligere medlem af Folketinget for SF, som sidder på din ene side. Og på den anden, som du har bokset lidt mere med, tidligere medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti, Søren Krarup. Vi prøver lige at slå en lille bremse i forhold til EU, fordi vi har i det danske Folketing haft en uge, hvor der har været forhandlinger. Vi berørte dem kort med Lars Løkke, om han måske var en lille smule for billigt til salg. Det kan man jo mene om, hvad man vil. Men faktum er, at vi har haft nogle forhandlinger. Og de forhandlinger har stået mellem Socialdemokraterne og de radikale i regeringen og Venstre. Og stort set ikke andre. De store linjer er blevet trukket af de tre partier, det vil sige regeringen, og det svinger lidt. Men er til største oppositionsparti.
De er det største.
Men en gang imellem er
det
største parti.
Det er de målinger, det er de målinger.
Jamen, det er de der målinger.
Men i virkelighedens verden.
Jan, vi har jo ikke andet at gå efter end målingerne lige nu, ind til næste valg, og så kan vi jo snakke videre om det til den tid. Men faktum er, det jeg bare vil spørge om er, hvordan ser det ud sådan for det danske demokrati i forhold til, at der virkelig bliver indgået nogle aftaler mellem S, R og V, og så er der et rand af partier udenfor, som nærmest ikke rigtig får nogen indflydelse. Kaj Stillinger, ja, SF, dine venner, tidligere regeringsdeltagere, ja, der er ikke mange, der er til dem.
Men der vil jeg så bare sige, det, sådan er livets realiteter. Altså det, der drejer sig om, det er at skaffe 90 mandater, jeg kan egentlig godt forstå regeringen i den her situation. Altså, hvis man får Venstre med, så vil man jo også sikre sig, at den blå blok ikke samlet går imod det forslag, der nu bliver vedtaget. Ja. Så det er meget klogt, altså det er 90 mandater, og det er sådan er de barske realiteter i dansk politik og i Folketinget. Så det forstår jeg udmærket. At de så ikke får indflydelse de andre, ja, det er der så ikke noget at gøre ved jo.
Det er rigtigt, det er der ikke noget at gøre ved, men nej. Jan Købke, er det godt?
Jeg tror, de
skal man
andre,
ikke tage lidt hensyn
jeg tror,
til
absolut,
nogle små?
Det er rammelov, og jeg er sikker på, at de andre får også indflydelse. Vi har ikke set det endelige resultat endnu, men jeg er enig med Kaj Stillinger, at man skal jo tænke på, også efter næste valg, hvis der skulle komme, eller når, kan vi sige, der kommer en blå regering. Så er det klart, vi kan jo ikke skifte sådan, som vi skifter for at blive underbuksebranchen. Det kan vi jo ikke i politik. Så de store rammer, det er vigtigt, at man også kan regne med det fremover, at det ikke efter næste valg, for eksempel det næste år, skal til at lave noget helt nyt igen. Mm. Så jeg tror, det er meget fornuftigt, at man ser på de bredere linjer, og så samtidig også lytter lidt til de andre partier. Det er klart, de skal også med på vognen, og det er jeg sikker på, at de også kommer. Vi har ikke set det sidste endnu.
Søren Krarup, hvad siger du? Dansk Folkeparti er jo ikke sådan rigtig ind over. Og de er trods alt det andet største parti. I enkelte målinger det største.
Altså, jeg håber meget, at der kommer en blå regering, fordi jeg betragter en regering, der er under radikal styring, som en national katastrofe. I 100 år har kulturradikalismen især været Danmarks ødelæggelse. Og det er jo det, der har dels skabt 9. april 1940, dels skabt den udlændingelov, der forvandler Danmark til et indvandrerland. Derfor er det en nødvendighed, at de ikke sidder og bestemmer. Og det vil sige, at der er absolut brug for en blå regering. Og det er jo klart, at der vil Dansk Folkeparti der være absolut afgørende, som det meget store parti, det er blevet. Men det er en blå regering, det handler om at få.
Men så skulle Dansk Folkeparti så ikke slå sig lidt mere i tøjet i forhold til Lars Løkke? Det er jo jeres kandidat. til statsministeriet. Og hvis han indgår store rammeaftaler med den siddende regering nu, så er Dansk Folkeparti jo ligesom uden for indflydelse, for det er jo også rammeaftaler, som kommer til at strække sig ind over en eventuel blå regering. Er det ikke nu, man skal presse ham lidt og sige hallo, skipper?
Det kan man da godt gøre og sige. Du skal lige gøre dig klart, at du er afhængig også, hvis du vil være i regeringen. Og det vil sige, at du skal lige gøre dig klart, at der er nogle ting, du ikke skal sige ja til. Mm. Men du ved, de der mere eller mindre taktisk-politiske manøvrer vil jeg ikke gøre mig klog på. Det er ikke det, der interesserer mig. Og jeg føler mig temmelig overbevist om, at Dansk Folkeparti ved godt, hvad det er, de vil.
Men kan du prøve at afsløre, hvad det er, de vil? Fordi Christian Thulesen Dahl har sagt, at de vil helst ikke i regering.
Jamen, det tror jeg heller ikke, de vil. Men de vil selvfølgelig... Da, altså, det,
men så, hvis man er Danmarks største parti, måske andens største parti... Bør man så ikke? Har man ikke et vist ansvar over for vælgerne til at sige, jamen...
Til ansvar, ja.
Vi skal da i regering, så?
Det ved jeg ikke. Selvfølgelig skal Danmark regeres, og hvis der ikke er anden mulighed, så synes jeg, at det også Dansk Folkeparti må sige, godt, jamen, så må vi bidrage til det. Men jeg synes, hvis Lars Løkke kan danne en blå regering under støtte af Dansk Folkeparti, altså som uden for regeringens støttende...
Altså en ren V-mindretalsregering?
Altså, jeg ville gætte på, at der ville komme en VK-regering, også fordi de konservative gerne vil markere sig lidt. Og der synes jeg så, at Dansk Folkepartis rolle som dem, der er politisk støtte, og dermed jo også meget indflydelsesrig med hensyn til, hvad man støtter.
Jo.
Det ville jeg, men jeg er ikke politiker, og det vil jeg ikke gøre stort nok.
Men så spørger jeg bare lige igen, fordi det er sjovt, det du siger med, at hvis du, jeg tror, du sagde, hvis det ikke der er anden mulighed, så må man jo gå med i regering. For de fleste handler det vel om, altså der er målet jo, at komme med i regeringen. Er det for Dansk Folkeparti at sidde udenfor, uden sådan rigtigt at få fingrene beskidte, og så sidde
tror du,
og...
Tror du målet er at komme i regering for enhver pris? Tror du ikke målet er at få Danmark ledet i en retning, som er den rigtige?
Og hvis jo, det, men gør man ikke nemmest det i regeringen, er det ikke det der?
Jamen, det er jo det, der er spørgsmålet.
Ja, det er det, der er spørgsmålet.
Og der kan Dansk Folkeparti med god grund sige, at vi er i tvivl om, hvor vi gør mest gavn, om det ikke er bedst at sidde som dem, der er en politisk styrke for regeringen, men ikke den, der selv sidder i regeringen. Det er et politisk spørgsmål, som jeg ikke vil gøre mig klog på.
Det er i orden. Det kan være, at Kaj Stille
vil. Ja, det vil jeg gerne gøre mig klog på. Fordi jeg synes da nok, Dansk Folkeparti har jo haft enorm indflydelse, da de i sidste valgperiode, mens det var Venstre, der havde magten. Ja. Og der havde de jo enorm indflydelse, også selvom de ikke var i regering. Så det er jo rigtigt, at man behøver bestemt ikke at sidde i regering for at have indflydelse. Men til gengæld så vil jeg så sige noget andet, det er, du har så meget imod radikale. Det har jeg også. Men ikke så meget på grund af det, du siger der med det kulturradikale. Jeg mener bare, at radikale har været med til at ødelægge rigtig meget for ganske almindelige lønmodtagere i Danmark. Altså bistandsmodtagere, de svageste i samfundet, dagpengemodtagere. Så og jeg tror bare ikke, du skal være så optimistisk, at du siger, at det er, du ønsker en blå regering. Fordi det kan sagtens blive en blå regering med de radikale. Og så bliver det lige så dårligt, som det
sådan
var
ikke blå.
Jo, det er det gud da. Det har vi set mange gange, at det radikale har gået med i en borgerlig regering masser af gange. Ja. Og de har ødelagt mere og mere samfundet, jo hver eneste gang, de har været med i regeringen.
Fuldstændig rigtigt. Ja.
Men nu for så lige at prøve at italesætte den alliance, som har tegnet sig her i formiddag mellem DF og SF. Kunne man forestille sig en regering, der hedder... S og DF, der er jo sådan set masser af lighedspunkter mellem de to partier. Og så kunne man da lige tage SF til noget igen.
Jamen,
og så få en dejlig trepartsregering der.
Jamen, altså,
uden de radikale.
Uden de radikale.
Det ville være så dejligt.
Det ville være skønt, hvis det kunne lade sig gøre. Men altså, jeg har det der problem med Dansk Folkeparti. Og jeg har kunnet dokumentere det flere gange, at Dansk Folkeparti har igennem mange, mange år talt meget om de ting, de vil. Talt meget om de ting, de vil gennemføre. Når det kom til stykket, altså de taler meget gerne om lønmodtagernes rettigheder osv., men hvem er det, der stemmer for at forringe lønmodtagernes vilkår i forhold til dagpengeperioder osv.? Det er Dansk Folkeparti. Altså Dansk Folkeparti har det problem. De taler meget, men de gør ikke ret meget i virkeligheden. Og det derfor tror jeg sgu ikke rigtigt på, at de skal i regering
men,
sammen.
Men må jeg sætte et komma her, og Jan Købke, ja. Vi kommer til dig, og Søren, du skal også nok få lov at svare. Men det, jeg tænker bare... Det hænger vel også sammen med det her med, at politik er kompromiskunst, og hvis man har sagt ja til en blå regering, som er meget optændte på at gennemføre nogle af de her ting, så stemmer man ja til noget for at få noget andet. Og vi har jo set Dansk Folkeparti få masser af ting igennem på udlændingeområdet, som også betyder meget for dem. Mm. Kunne man ikke sige, jamen hvis de så går med som støtteparti til en SSF-regering? Det er jo Danmarks største eller næststørste parti. Hvis man kan samle de 90 hellige mandater til det, så behøver de jo ikke stemme ja til alle de her forringelser. Så kan de gå ind for lige præcis det, de synes. Der er også EU-skeptisk. Der er masser af fine ting.
Jo. Men hvis det var nu, der kom en SSF-regering,
ja,
så ville den jo nok næppe kunne klare sig med Dansk Folkeparti. Og hvis selvom det var tilfældet, så skal man jo ikke bare lave en håndfæstning, hvor man siger alt, hvad Dansk Folkeparti siger, det går vi ind for.
Nej, men det kommer vel an på, hvor stort Socialdemokratiet... Nu, vi taler hypoteser, det er helt med på. Men hvis man får et godt valg til Socialdemokratiet, og alt tyder jo på et fantastisk valg til Dansk Folkeparti, og med et... der kan man vel godt...
Jamen, ikke fast samarbejde under nogen omstændigheder.
Men en mindretalsregering?
Ja, der vil man jo også kunne støtte sig til nogle af Dansk Folkepartis idéer.
Ja, det er det, jeg mener.
Jo, bestemt.
Altså, DF'erne har jo, i hvert fald ledelsen, har nogle gange været ude og sådan flørte lidt med også Socialdemokratiet. Det har vi jo hørt, og det er nok det, der ligger til grund for det, du siger, Huxi. Der er ingen tvivl om, jeg tror, der var en analyse her, jeg læste for kort tid siden, der sagde, at DF og SF, de er faktisk stort set enige, bortset fra udlændingepolitikken, var der nogen, der påstod. De er gået lidt mere og mere væk fra den borgerlige side. Det ved vi jo også godt, det er fakta. Man kan se gang på gang, de melder positivt ud. Og det skal de have lov til, men det er jo også klogt. Fordi vi skal også have de vælgere med, hvis vi skal have blå flertal. Og det er jo klart, at Dansk Folkeparti ved jo også godt, de får ikke 100% deres politik igen. Det er der ingen, der gør i flertal. og derfor skal de naturligvis have indflydelse, ligesom alle andre i en blå regering. Og for den sags skyld med i regeringen også, hvis de ønsker det. Så synes jeg, det vil være fint, at man også kommer ind i regeringen, fordi der har man så, kan man sige, lidt mere hånd i hanke med, hvad de forskellige partier, uanset om det er DF eller andre, der kommer ind i regeringen, med hvad er det, man melder ud, så det ikke kun bliver udmeldinger på udmeldinger, der koster milliarder og atter milliarder, men at man også kan finde kronerne til det.
Søren Krav?
Du ved, det er sådan politiske spekulationer, som jeg slet ikke har interesse for eller forudsætninger for at deltage i. Det er jo klart, at der er en grundlæggende forskel på et parti, der kalder sig socialistisk, og så Dansk Folkeparti. Og derfor, selvom jeg har stor sympati for Kaj, så tror jeg ikke rigtig, det lader sig gøre at finde en forening, som kan praktiseres. Jeg er sikker på, at der, og det er mit håb, at der kommer en blå regering, jeg vil gætte på, det er V og K, der kommer til at udgøre den, og så får de Dansk Folkeparti som et meget, meget stærkt støtteparti.
Men Søren, kan du prøve at forklare, hvad det er, der er så meget bedre ved en blå regering? Hvad er det, Dansk Folkeparti kan få igennem ekstra, om man så må sige, i forhold til en rød regering?
Ja, hvis vi skal have tale principielt, så er rød jo det samme som socialisme. Og socialisme, det er altså en ophævelse af det enkelte menneskes ansvar.
Men langt hen ad vejen har vi jo set en rød regering, som, og det har de selv skrevet ned endda i regeringsgrundlaget, viderefører den tidligere regerings økonomiske politik. Altså, det, de lider under nu, er jo, at de ikke er røde nok.
Du ved, at de der spekulationer i rød og blå, de interesserer mig egentlig ikke, og jeg har heller ikke særlige forudsætninger for at bidrage til dem. Der er naturligvis en væsentlig forskel på, hvis vi kunne sige, en borgerlig forståelse af politik, der altså går ud på, at man skal ikke skabe et nyt samfund, men man skal få det fungerende samfund til at køre bedst muligt. Og så en socialisme, der vil lave om på alting. Og det ville jo oprindeligt. Du skal sætte dig Kaj i øjeblikket selv og læse Bent Jensens bog. Og om det, som dit parti lavede der i 70'erne og 80'erne, det er jo så rystende. Der er selvfølgelig en grundlæggende forskel, som man ikke kommer ud over. Og jeg synes, det er glimrende, hvis SF begynder at løbe fra den dybt uhyggelige fortid. Men den er der desværre stadig.
Kaj Stillinger, vil du lige... svar på det.
Ja, det vil jeg godt sige. Der er jo, altså, jeg ved ikke, hvor Søren har læst de der ting. Bent Jensen læser jeg nu sjældent, hvis jeg kan slippe.
Du skal læse, det bliver du klogere af.
Hvis jeg kan slippe for det, så vil jeg frygtelig gerne slippe for at læse ham. Fordi han er altså for utrædet efter min. Han er så langt ude, at jeg synes, han virker utroværdig. Det har han haft mange problemer med.
Nej.
Men jeg vil så bare sige, at Jeg tror, du skal prøve at læse, hvis du gider, at læse SF's principprogram nu. Der er jo ikke, der er jo sket mange ting siden, og ligesom der er sket noget med Dansk, hvad hedder det, Fremskridtspartiet, som det hed i gamle dage, med Glistrup i spidsen, og så er det Dansk Folkeparti nu, der er der sket mange ting. Altså, det er to forskellige, ja, forskellige partier. Men partier udvikler sig jo, og bliver klogere med tiden. Det gør det jo.
Ikke? Ved du hvad, Kai, der kan jeg så sige, hvis du dermed vil sige, at SF er i færd med at udvikle sig sådan, at de begynder at minde om Dansk Folkeparti, ej, så kan vi virkelig blive enige. Det tror jeg.
Nej, ikke helt. Nej.
Det tror jeg, de færreste SF'er vil være enige i.
Ja, det tror jeg også.
Klokken er 20 minutter over 11. Det her, det er det gode gamle folketing, jeg har i dag besøg af Søren Krarup, Jan Købke og Kai Stillinger. Og vi har været lidt rundt om forhandlingerne også nu. Men jeg har jo bedt jer, de her, om at granske jeres hjerner og komme med et bud på et enkelt eller to højdepunkt og lavpunkt inden for det sidste halve års tid. Vi kan godt strække os lidt længere tilbage, men det tror jeg næsten ikke, vi behøver. Jeg i hu kommer en del både højder og lavpunkter inden for de sidste 6 måneder.
Ja.
Kai, skal vi starte over hos dig?
Jamen, det kan...
Og du må selv... Om...
Jeg må selv vælge.
Ja, det må du. Ja, men inden du gør det, så minder jeg bare lige lytteren om, at telefonerne er åbne. 20-24-7 skulle man have et bud på et højde eller et lavpunkt. Så, men velkommen til at byde ind. Værsgo, Kai Stillinger.
Jeg vil godt sige, det som jeg finder som det største lavpunkt inden for det sidste halve års tid, eller 3-4 måneder, det er Venstre. Det er Venstre, og det er den måde, som de reagerer på, og uanset om vi har snakket lidt om det, det er noget med pressehets og alt muligt andet. Det som er for mig et lavpunkt, det var, at man i Venstre, vi har været inde på det lidt, dengang der var en såkaldt skattesag og Helle Thorning, hvor der var umådelig mange venstrefolk, som stod i kø for at komme i pressen for at sige, nu skal hver eneste bilag fremlægges. I dag er det sådan, nu står de i kø ved håndvasken, hvor man så pludselig siger, nej, nu er det da Løkke Rasmussens eget problem. Jeg synes, det er så uselt, og det er så modbydeligt at opleve sådan noget, at man kan være så dobbeltmoralske, at man kan finde på den ene side og sige, om det er en modstander, nu skal vedkommende lægge hver eneste lille bilag frem, men når det gælder Løkke Rasmussen, nej, så er det pludselig hans egen privatsag. Og jeg forstår ikke, hvordan mennesker oven deres hoved kan være så jeg synes, dobbeltmoralske og kyniske. Det er det mest ulækre, jeg har oplevet i det sidste halve år.
Jan Købke?
Jamen altså...
Hvad siger du til det?
Jeg må sige, at uanset om det er Lars Løkke eller andre, så jeg bryder mig ikke om, at man er så personlig. Og det handler om for mig, det er, at når vi ser lavpunkter, så er det mediepolitiske lavpunkter. Det er det, vi har været igen. Og nu nævnte Søren også tidligere med Se og Hør og så videre. Det er... jeg synes, vi er kommet derhen, at der ikke, at jeg tror, mange borgere, de tager ikke medierne alvorligt nok længere.
Men Jan, må jeg bare lige sætte et komma her, og vi kan sagtens vende tilbage til medierne. Men bare lige for at holde fast i det, Kai betegner som lavpunktet, nemlig det dobbeltmoralske i, at nogle politikere siger, vi vil se alle bilag, så går der et år, to år, så vil de ingen bilag se. Nu er det pludselig en privat sag. Yep. Anerkender du, at der er en tendens til dobbeltmoral?
Naturligvis. Det er den her sag, det er andre sager. Man kunne nævne mange sager, hvor man er dobbeltmoralsk, også i de politiske. Så naturligvis anerkender jeg det, at det skal man passe meget, meget på med at gå for meget efter personen. Og der ser vi så også her fra folkemødet, at Helle Thorning så vender om, og nu vil hun gå i klins med Lars Løkke. Og der tror jeg faktisk, at det vil være klogere, hvis hun havde holdt sig på den rene sti. Men nu er hun jo så ikke bedre, fordi nu kræver hun også at få bilag og så videre frem, siger hun i offentligheden. Havde hun vi stå som den rene person, så skulle hun have undladt det. Og så havde hun faktisk vundet på det, tror jeg. Men nu er de er de samme typer, uanset hvem det er, så kræver man af hinanden. Og der må jeg så sige, at ikke for at forsvare specielt Lars Løkke, men de var jo fremme med, at han skulle fremlægge selvangivelse og så videre, og det gør man jo ikke. Det er uanset, hvem det er. Bare man kunne få en uafhængig revisor til at lægge nogle papirer frem. Mm. Så jeg mener heller ikke, altså den information, jeg er vidne til som medlem af Venstre, der mener jeg ikke, der er noget at komme efter overhovedet. Overordnet set er jeg enig i det, Kaj Stillinger siger, man skal passe på med at være for personlig i politik også. Man skal gå efter sagen og ikke efter manden.
Søren Krarup, dobbeltmoralens bål, er der blevet båret ved til det?
Jeg vil sige, nu talte du om højdepunkt og lavpunkt. Jeg vil sige, lavpunktet, synes jeg, i det sidste halve år, det er jo altså den forfølgelse af Løkke Rasmussen som medierne. Og det er jo medierne. Ja. Det er jo medierne, der har etableret sig som den egentlige magtfaktor i det land.
Ja.
De, først og fremmest i kraft af de elektroniske medier, er det dem, der bestemmer, hvad folk mener. Og jeg synes, den forfølgelse, man har gjort Lars Løkke til genstand for, den finder jeg så modbydelig, at den simpelthen stempler det danske offentlige liv. Det er slut, det er det sorte punkt. Opmuntrende punkt, det skal jeg ikke nægte, det er for mig det udfald, der kom af EU-valget. Mm. Hvor den danske befolkning som helhed markerede en meget, meget klar modstand imod det overnationale EU, som jo er en trussel imod Danmarks eksistens som nation. Så det var det lyse, det lykkelige, hvor jeg synes, mediernes forfølgelse af Løkke var det ulykkelige, det sorte.
Mm.
Og det er jeg så enig i, naturligvis. Og det er ikke, fordi det er specielt Løkke, men det er generelt, fordi medierne ikke forstår at behandle mennesker ordentligt.
Kaj Stillinger?
Ja, nu er der ved at være den store forbrødning i blå blok igen, så det er jo da rart at høre af. Men det vil også være helt unaturligt andet. Nej, men jeg vil så bare sige, at det i forhold til, som Søren Krarup og som Jan Købke siger, det er, det kan godt ske, at medierne er hårde og retfærdige, og det vil jeg gerne medgive. Men ja, der er en ting, som jeg synes, I gør forkert. Nemlig, I fritager fritænkende venstrefolk for at have deres egen mening. Altså, det er jo ikke pressen, der har udtalt sig, som nu som de fynske venstre lokalfolk, som siger, nu er det her for meget. Det er jo ikke pressen, der har sagt det til dem. Det er venstrefolk, der har sagt, det her det er for meget, nu må vi stoppe. Så derfor så skal man passe på ikke kun at give medierne skylden. Altså, jeg tænker, at venstrefolk er vel lige så meget tænkende, som alle vi andre er. Så det er jo, de kan jo godt finde ud af, at der er et eller andet galt, siden de udtaler sig. Og jeg synes, man skal, som sagt, passe på ikke at give pressen hele skylden.
Mm.
Altså, der er nogle venstrefolk, der kan tænke selv.
Vi så jo også medlemmer, nu med far for at gentage mig selv fra starten af programmet, men vi så jo også enkelte, vi så jo medlemmer af gruppen, Kim Andersen, Michael Aastrup, Carsten Lauritsen, Birthe Rønn Hornbæk, som Søren trods alt er præstedatter. Ikke?
Jeg kender hende så godt, så jeg har ikke stor respekt for det her.
Men lad mig lige, fordi jeg synes, det er et vigtigt pointe her. Mm. Det Kaj Stillinger siger som god gammel SF'er, jeg forstår ikke længere medlem, men i hvert fald som tidligere SF'er, der kan jeg godt følge dig, Kaj, at det er selvtænkende mennesker i Venstre også. Men hvad siger du så til alt det hul om hej, de havde i SF, hvor også SF'er gik ud og var grov over for deres daværende formand? Var de ikke selvstændige, tænkende?
Jo, der er bestemt.
Men var det ikke medierne, der blussede den sag også op? Sådan,
jo, altså det er
sådan,
også,
når du siger, tænker tilbage.
Jo, men jeg siger noget af det der, det er jo, vi skal bare passe på,
når medierne
hele skylden.
Når en sag op på det niveau der, så er det klart, så er det nogen, der føler trang til at gå ud og sige, jamen det er også for galt. Ja. Og det er det jo også, hvis det var rigtigt, det medierne skrev.
Nu skal
det
er jo vist ikke at være tilfældet. De herrer i panelet, vi vælger. Jeg har noteret her på min blog over mine lavpunkter. Lavpunkter hedder det. Der har jeg også noteret SF, så lad os lige vende tilbage til det. Men lad os prøve at holde fast i det her med medierne, fordi hvad skal vi gøre fremadrettet? Vi har jo haft en serie hørsag, som jeg vil, Gud også vil sige, det var grimt. Det var meget, meget grimt. Og den har forhåbentlig sat sig spor i dansk presse. Hvis jeg må kigge i krystalkuglen, så er jeg ikke sikker på, at det gør det helt store. Jeg er sikker på, at om et år, så kører folk til at høre igen, og så er der ikke sket en hudende fis. Men det er så lidt pessimistisk. Lad nu det ligge. Men det får mig så til at spørge, Søren Krarup, skal vi gøre et eller andet ved det her? Skal man fra politisk hånd gøre noget? Skal man, altså nu, den seneste udvikling i sagen er, at jeg tror her i slutningen af sidste uge, blev det blotlagt, at der har været, det var ikke, men jeg ved ikke, hvor konkrete planer der var, men at man havde overvejet noget telefonaflytning af kronprinsen. Og der pipler hele tiden ting frem. Og der går blandt andet Dansk Folkeparti, men også Venstre, og Trine Bramsen, retsordfører fra Socialdemokraterne, er også ude at sige, nu skal vi simpelthen gøre et eller andet. Altså skal vi, er vi nået dertil, at vi skal knægte pressen på en eller anden måde? Skal de have lidt mere håndjern på?
Det er ikke
sympatisk. Øjeblik, Søren Krarup.
Du ved, vi var inde på det før, jeg har jo med stor interesse læst Bent Jensens totale afsløring af dansk offentlig liv i 70'erne og 80'erne, hvor der jo er tale om blandt andet det helt uhørte. Statsministeriet og Justitsministeriet forbyder, at man må citere fra de PET-rapporter, som historikere kan læse, men ikke må bruge offentligt. Der er tale om, at vil jeg sige, det herskende Danmark simpelthen sætter sig på, skal vi sige, en løgn, for det var en løgn, at der var tale om reelle forhold der, hvor PET vidste noget, men sørgede for omhyggeligt, at ingen andre fik det at vide. Så jeg vil sige, det der egentlig er brug for, jamen det er da, at man virkelig er ubetinget oprigtig, og det vil sige, at sandheden bliver sagt, selvom der er nogen, der føler sig trådt over tæerne. Og det gælder alle. Og der vil jeg altså sige, netop historien der om den kolde krig, vidner om, hvordan der er kræfter, som er interesseret i at lukke munden på kritikere, og det jeg nævnede forleden eller for nylig, ham, den fortræffelige Ritzau-journalist, der hedder Høgh Sørensen, som har lige udgivet en bog for 3 måneder siden, der hedder Modvind, hvor han skildrer, hvordan danske politikere har optrådt over for EU, og hvor det synes jeg groft, hvad de har gjort. Så jeg vil sige, pressen, medierne er meget nødvendige, men det forudsætter virkelig også, at de har den samvittighed, der gør, de tør sige sandheden, selvom den er ubehagelig.
Ja, men det er der jo noget, der tyder på, at i hvert fald dele af pressen, ja, det handler jo ikke engang om, så kan man diskutere, om det er sandheden eller ej, men at man omgår noget lovgivning for at få nogle oplysninger, og så kan man sige, hvem har interesse i, hvem gider vide, hvad Kronprinsen laver? Ja, det er der jo nogle bladkøbere måske, men jeg ved snart ikke. Men skal vi gøre et eller andet? Du nævner selv det her med, at det er en hets over for Lars Løkke. Hvis det er tilfældet, skal der så opstilles nogle regler for, altså, kan vi stoppe det?
Nej.
Altså, det er da klart, hvis der er en alliance blandt uhæderlige mediefolk, så kan man jo dårligt gøre noget ved det, fordi så kører de en linje, som andre ikke kan komme ind i. Men man kan jo kun sige, at sandheden skal respekteres, og man kan så håbe på, at der er nogen, der faktisk vil udtrykke sandheden. Mm. Men hvis de er enige om, at løgnen er den, der skal herske, så er det jo meget svært at komme igennem.
Altså, jeg vil sige, når man ser ind på Christiansborg, og jeg er stadigvæk derinde en gang imellem, sådan oplever de der hektiske øjeblikke, hvor man falder over hinanden bare for at simpelthen stoppe. Det kan jeg sågar være embedsmændene på Christiansborg. Der mener jeg faktisk, at pressen ligger efterhånden, som de har ret, hvis man, som det har været tale om, vil simpelthen forbyde medierne at gå i visse områder derinde. Mm-hmm. Fordi det skal også være sådan, at der er en vis anstændighed og ordentlighed i, at politikerne de kan trives på deres arbejdsplads, uden at blive overfaldet, uden at banke på døren lige frem og gå ind på kontorerne osv. Der synes jeg, at man går for vidt. Men at lave lovgivning, der forbyder, at man er uanstændig osv. i medierne, det kan man selvfølgelig, det siger sig selv, det kan man jo ikke. men jeg mener stadigvæk, at man bliver nødt til at kigge på, hvordan skal arbejdsprocedurerne være på Christiansborg af hensyn til, at det er politikerne, der har deres arbejdsplads der, og at de også kan kunne vandre rundt uden at blive overfaldet.
Men nu siger du selv, Jan Købke, at man kan jo ikke rigtig gøre noget imod den her uhæderlighed. Hvis de vil være uhæderlige, så vil de det. Men der er jo stillet forslag fra...
Kæmper selv guderne for
gæld. Ja, men det er jo fuldstændig rigtigt, men man kan dog gøre det. Der er jo blevet stillet forslag om, at jeg tror, det er både Venstre og Konservative ude at sige, jamen så må straframmen jo simpelthen op. Jo, en tredobling af
straffen. Jamen det er jo klart, det vi har set nu, at man går ind og kontrollerer i strid med lovgivningen, der kan jeg godt følge den tankegang, at man bliver nødt til også at have en ordentlig konsekvens. Ikke at det er bare sådan noget, det siger man, så medierne siger, jamen det betaler vi os fra det der. Så
men, der skal, men er der ikke, altså...
Man må have ulukkelsesmetoden, altså opfører man sig ikke ordentligt og så videre, så bliver man nødt til igen se og høre, altså journalisten der, en god Geo Sønderjyde, ikke? Han sagde jo også, at
det sagde du.
Men han sagde jo, altså... Hvis han skal, for han blev spurgt om på et tidspunkt i et eller andet tv-program, fortryder du? Ja, det gjorde jeg ikke dengang, men det gør jeg i dag, siger han så, fordi det var uanstændigt den måde, man overfaldt Naser Khader på offentlige veje osv. Og der mener jeg, at en form for... Jeg kan huske, jeg mødte en journalist, der var på vej til Danmarks Radio for nogle år siden i flyet, og så siger han, jeg ved du hvad, vi skal over og høre om, det er, vi skal passe på, at vi ikke altid prøver på at forsvare det, vi har gjort. Vi må også lære at erkende, at vi tager fejl en gang imellem og opfører os dårligt. Og det er efterhånden nogle år siden, for det var da jeg selv sad i Folketinget, så jeg ved ikke, hvor meget man har lært af det, men det er da godt, man laver sådan nogle kurser, eller hvad ved jeg, men man skal også bare lytte til de der meldinger, man får.
Carl Stillinger, er vi der, hvor hvis man skriver noget forkert som journalist, så skal man ind og spjælde den?
Nu tror jeg ikke rigtig på, at fængselsstraf er en god ting. Jeg synes selv, det største problem er i virkeligheden, at man skal opveje anstændighed hos journalister, samtidig med, at man skal passe på ikke at knægte ytringsfriheden. Ja. Det er jo to meget, meget afgørende ting. Mm-hmm. Og jeg har altså kun den løsning, at vi må appellere og opfordre til anstændig opførsel blandt journalister.
Frihed under ansvar.
Ja, det kan man sige. Jeg tror næppe, at straf... Men også, man har en form for selvjustits blandt journalister. Fordi jeg tror, mange journalister godt er klar over, at der er nogle idioter blandt dem, som er ødelæggere for andre. Mm-hmm. Og kunne man appellere til, at de har en form for selvjustits, og de har en anstændig opførsel, så tror jeg, at meget ville være gjort. Men det er fordi, man jo åbenbart lægger under for de der uanstændige, hvad jeg har sagt, umoralske journalister, og lader dem på en eller anden måde råde. Mm-hmm. Og det er ikke godt. Altså, vi skal...
Men se, nu virker det som om, at det er dobbeltmoralen hersker hos visse politikere, har du nævnt, og uhæderligheden. Søren Krarup, er det nok at appellere til det?
Ved du hvad, jeg havde en lyst til lige at vende tilbage til det, var inde på før Bent Jensens bog. I skulle se, der er i Bent Jensens bog tale om mindst 200 steder, hvor en parentes markeret med rødt viser, at der har Justitsministeriet og Statsministeriet forbudt, at man må citere, hvad sagen drejer sig om. Han har selv læst det, men det er forbudt. Jeg så to gamle, nu pensionerede embedsmænd forleden i Berlingskes kronik være oprørt over det og sagde, det er da simpelthen noget, som må føre til, at ombudsmanden må komme ind. For der har vi jo tale om, at den herskende magt, nemlig Statsministeriet og Justitsministeriet, simpelthen forbyder, at sandheden kommer frem. Og der er det jo, det er klart, det er også mediernes opgave at bringe sandheden frem. Og hvis de skjuler den, og hvis de bedrager, så er det et spørgsmål om strafferammen, at så skal det knæme være noget, der kommer til at koste. Mm-hmm.
Men allerede nu kan man jo komme i fængsel. Nu skal I høre, jeg vil bede om at tage ørebøffer på. For så har vi så sandelig en lytter igennem. Mangler der hos dig, Søren?
Jeg har ikke nogen her.
Du er godest.
Jo, her.
Det var der.
Der var det. Godt. Ja, men alle skal lige kunne lytte med. Ellers så er der jo... Så går der helt kage i den. Det handler om... vi skal tilbage til Lars Løkke, kan jeg se. Det er Svend Erik Hansen fra Fredericia, som har ringet. Goddag, Svend Erik.
Goddag.
Svend Erik, vi har talt meget om moral, dobbeltmoral, lumske journalister osv. Hvad har du på hjerte?
Jo, men altså, som man egentlig borger i det land her, så skal man jo følge de lov, som nu bliver stukket ud inden for det her folketing. Og det må da være politikernes fornemmeste pligt at følge de regler og lov, de selv laver. Og når man så overtræder de regler og lov, at man bliver taget i det, det er der nok væsentligt mange andre politikere, der også kunne blive taget i. Men når man nu bliver taget i det, så skulle man vel også tage konsekvensen og sige, jamen, nu går jeg for det her parti. Men i stedet for, så oplever jeg, at man fra partiet og fra hans omgivelseside i det her tilfælde, Lars Løkke, det kunne være Thorne Schmidt og så videre, så sætter man sammen og beskytter ham og siger, nej, han er vores mand i partiet, og ham fortæller vi med. Og så lukker vi den sag ned, og så piger vi det egentlig måske. Jeg prøver på at sige det, men pressen bliver ved, ikke? Og så får pressen skyld for, at de forfølger manden. Men det er jo egentlig ham, der er sagen.
Så du siger, Svend Erik, det er sådan set fair nok, fordi der er noget at komme efter, og så er der frit slag i bolledejen.
Jamen ud fra hvad jeg kan se, er der jo noget at komme efter. Jeg kan ikke sige, om det er der, fordi jeg har ikke set det. Jeg ved ikke, hvordan det er kommet frem, men ud fra hvad jeg kan se, ud fra hvad jeg læser, så er der jo noget om det. Ellers så vil jeg da anlægge sag mod pressen, hvis jeg var lovet.
Ja, se, det er jo et konkret forslag. Svend Erik, tak fordi du ringede. Vi vender lige det her med, om Lars Lykke sådan set måske skulle tage sagen i egen hånd. Søren Krabbe, det kunne han da godt. Sige, ved I hvad, jeg finder mig ikke i den her hets. Han kunne indkalde dig som vidne.
I høj grad. Men du ved at anlægge. Han blev jo i deadline fra folkemødet overfaldet af Anja Bo. Der var utrolig grov over for ham og blev inspireret af Martin Krasnik. Og det var en dybt uanstændig måde, hun behandlede ham på. Og du ved, det som egentlig slog mig, det var, hvor fuldstændig blottet for reaktion, for vrede, for forargelse han var. Og det er selvfølgelig, fordi det at lægge sig ud med pressen, det er jo døden for en politiker. Og derfor vil jeg jo nok sige, at selvom man vil finde det rimeligt, at han sagde, jeg vil ikke have mere at gøre, så er han jo ude af stand til det, fordi han er politiker. Så man må jo nok se i øjnene, at det er i hvert tilfælde ikke politikeren selv, men det er, skal vi sige, et offentligt liv markeret i kraft af en lovgivning, som muliggør, at journalister kan rammes, når de virkelig misbruger deres magt.
Men hvor altså det er vel, det skal vel ikke være sådan, at Anja Bo så skal fyres for, altså den der grænse mellem, hvornår det er et kritisk interview, og hvornår man sådan forulemper sig. Altså burde han kunne lægge sag an mod Ekstrabladet, som ligesom har kørt så hårdt på ham? Er der måske noget andet der? En ting er at sætte sig over for en journalist, som så griller en på live-fjernsyn. Det hører vel med til GB'en, at være formand for Venstre.
Det var det synes jeg ganske opmuntrende og også oplysende, at under det interview i deadline med Anja Bo, der var der jo publikum omkring hende, som begyndte at protestere mod hende og sige, det der, det er dybt uanstændigt. Og det var jo ganske oplysende, for en gang skyld er medierne selv genstand for kritisk opmærksomhed. Og det var måske noget af det, der var brug for, at man virkelig har mulighed for at kontrollere dem, og på den måde også komme efter dem, når de der driver ren hets, som de gjorde her.
Så publikum på deadline, Jan Købke?
Jamen, jeg kan ikke være mere enig end altså, jeg kan ikke sige det bedre, end Søren han gør det. Jeg er fuldstændig enig, at når jeg så den udsendelse også, når, og det var det faktisk, jeg ville have draget frem her, når tilhørende først begynder at ytre sig negativt om journalister og dem, der stiller spørgsmål, hvor de igen og igen bliver ved at køre i den samme skure, ikke kan komme videre, fordi ja, men og så videre, hvor længe kan det stå på? Jeg mindes ikke, at der har været en sag, der er så grov og så videre, når man sidder som studievært og siger sådan nogle ting der, og man velvidende er klar over, at det passer i hvert fald ikke. Man kan gå tilbage og se mange andre sager. Men her, der har man gentaget og gentaget. Man kunne stå op hver morgen til TV2 News og så videre, og det var gentagelser fra dagen forinden. Der var ikke noget nyt i det, men alligevel kunne man sige det der, ikke? Vi har forlyden om, og anonyme og så videre har henvendt sig om det og det og det. Jeg synes, det var helt usmageligt, det der. Og jeg tror også, at vælgerne er klar over, at det her, det accepterer man ikke. Og jeg tror faktisk, det kan give den modsatte effekt på et tidspunkt. Mm. Fordi vælgerne, de er ikke dummere end som så.
Det, så meget kan vi dog blive enige om, det håber jeg.
Er vi enige?
Kaj Stillinger?
Nå, men altså, jeg vil så sige, de to venlige kompetenter har nok bevæget sig lidt væk fra det, som Svend Erik Hansen egentlig snakkede om. Det var, om Lykke ikke skulle tage konsekvensen af det, som han tilsyneladende har gjort.
Som medierne har sagt.
Ja, så siger man så igen, de stakkels medier, som jo altså er skyld i, at han har fået tøj for 150.000 og 8 par boxershorts og de lader problemer og alt muligt andet. Det er de stakkels mediers skyld. Nej, det er det fandme ikke. Undskyld, jeg siger det. Og der er det så, jeg bare vil sige, at det, som undrer mig lidt, det er, når man nu sidder, at det foregik i Odense, man sidder dagen i forvejen og om morgenen, så sidder der, ja, om det var en 30-40% af den samlede hovedbestyrelse, som var helt enige om, at nu skulle der ske noget. 5 timer efter kommer de ud, og så er der ikke engang uenighed. Så er der enstemmighed om, at Lars Løkke skal fortsætte. Hvad fanden foregår der i hovedet på de mennesker der? Jeg forstår ikke, hvad der er galt med dem. Fordi de kan da ikke bare om formiddagen sige et, og så om aften eller efter lange møde der.
Kajstillinger, det er vel glimrende politisk håndværk for Lars Lykke. Det er vel Lars Lykke, der er gået ind og holdt en dundertale.
Det var medierne, der dummede sig der.
Så jeg tror, ikke for at bringe Birthe Rønn Hornbæk i spil igen, men hun analyserede det senere næste dag, tror jeg faktisk, i Deadline, og betegnede det som et vækkelsesmøde.
Et vækkelsesmøde?
At Lars Løkke simpelthen havde stillet sig op med, jeg ved ikke, om han havde haft åbne arme foran forsamlingen og sagt, nu skal I høre, sådan og sådan og sådan, således ligger landet, og de var blevet rørt.
Til tårer.
Havde de ikke også simpelthen fået sandheden at vide?
Altså, jo, det er jo muligt, at det simpelthen bare er det.
Ekstrabladets tal viste sig at være fuldstændig forkert, ikke? Ja. Det var tale om en hets uden lige, som Ekstrabladet havde startet, og som ikke havde rod i virkeligheden. Og det blev Venstre altså klar over, og så nægtede de at slagte Lars Løkke.
Ja, det er jeg ikke enig med.
Jo, og så var der formodninger og så videre, sagde pressen om det ene og det andet, og det
tredje. Ordet erfar, dukket i hvert fald
erfar,
op mange.
Erfar, det bruger man nu fremover, ikke? Frem for at sige, det er anonyme kilder. Så siger man, vi erfarer, ikke?
Godt.
Og det må man bare erkende, at der har Mark Ørsten, han professoren på Roskilde Universitet i journalistik, han har ret der, at der tabte medierne utrolig meget.
Det tror jeg, det. Så langt kan vi også godt blive.
Ja,
det og så de herrer, synes jeg, vi skal lade Lars Løkke ligge. Vi har et kvarter tilbage, og der er en sag, som har været et slags lavpunkt i min optik, som jeg lige vil vende med jer. Inden vi gør det, så minder jeg bare lige lytteren om, at det her, det er Radio 24/7. Vi sender sidste omgang af Det Gode Gamle Folketing i en sommerferie. Jeg har besøg af Søren Krarup, Jan Købke og Kai Stillinger. Og sagen, jeg vil vende med jer, det handler om Forsvarets Efterretningstjeneste og NSA. Og det er en sag, som jeg har ikke nået at sende den til jer, for den er først lige dukket op her til morgen, men jeg vil bare spørge til sådan det rent, hvad skal man sige, folketingshåndværksmæssigt i det. Det handler om, at vi her til morgen i aviserne kan læse, at nogle forsvarsordfører, medlemmer af Folketinget, har stemt for et stykke tid siden en aftale, som giver Forsvarets Efterretningstjeneste vide beføjelser. Blandt andet, at man tillader det, der hedder adgang til rådata, altså internet, telefon, e-mail osv. osv. osv., som må videregives til tredje part, deriblandt NSA. Der er nogle detaljer i det, som vi ikke skal gå ind i, men det, der er interessant for mig, synes jeg, her til morgen, er, at de her ordfører dukker op og siger, vi vidste ikke rigtigt, hvad det her gik ud på. Ja. Vi forstod ikke, ja, vi læste godt nok nogle papirer, men vi var sgu ikke helt sikre på, hvad det var. Jeg kan citere et par stykker af dem. Villum Christensen fra Liberal Alliance siger, jeg var ved lovbehandlingen ikke personligt opmærksom på den meget vide adgang, som FE tilsyneladende har til at tappe rådata og videre sende til tredje mand. Pernille Skipper siger, at jeg var ikke opmærksom på det. Debatten handlede i høj grad om, hvordan vi skulle kontrollere vores efterretningstjenester. Troelsen Poulsen siger det samme. Marie Krarup vil ikke svare på spørgsmålet, kan jeg sige, Søren. Lene Espersen har heller ikke nogen kommentar. Across the board, som man siger, tyder det på, at man ikke rigtig har vidst, hvad det er, man har siddet og læst. Så mit første spørgsmål til jer er her. Når man sidder der i Folketinget, når man har læst det hele, eller stemmer man nogle gange ja eller nej til et eller andet, man ikke rigtig ved, hvad er? Jan Købke. Kan du huske det?
Ja, det kan jeg da absolut. Vi har jo vores forskellige ordførerskaber, ikke? Og det er jo klart, man hælder jo til det, som vores ordfører på et gruppemøde siger, at vi går ind for det og det.
Og men det her, det er jo ordførerne, som heller ikke kan huske det.
Det er ordførerne, og det er så et problem, synes jeg, at hvis ordførerne ikke er klar over, hvad der er foregået der, så er det virkelig et problem. Men det er jo klart, at vi har også politiske økonomiske medarbejdere, der læser alle de dyngere papirer igennem, og så kommer man en konklusion, ikke? Og jeg må indrømme, at jeg gjorde det særligt i starten. Der ringede jeg tit til de forskellige ministerier, der havde lovforslag. Kan du ikke lige komme med et kort folkelig udgave af det her lovforslag? Jeg kan huske, både Poul Nyrup og Kirsten Jacobsen, de var faktisk inde på, at der skulle være en folkelig udgave af alle lov, hvis man skulle kunne have indflydelse som borger, uanset om man er arbejdsmand, Petersen eller advokat, så skulle det være muligt at kunne give sit besøg med. Og det kan man faktisk ikke. Jeg kan huske, både Poul Nyrup og så videre, de var inde på det der, hvor vigtigt det er, at hvis man har demokratiet, folkestyret, og der skal for eksempel tre behandlinger til et lovforslag, så skal det være muligt også for den almindelige borger at kunne sætte sig ind i de ting der. Og det må jeg så erkende, at man lytter meget til både politiske og økonomiske medarbejdere, ministeriet osv., fordi man kan simpelthen ikke nå at læse det hele igen.
Søren Krarup?
Jamen, det er jo klart, at ordføreren på området er jo forpligtet til at vide,
hvad der står i den lov, han skal sige ja eller nej til.
Mm-hmm.
Men jeg må tilstå, jeg har også sad også i forsvarsudvalget, og jeg må indrømme, at der kan godt være der situationer og forhold, som er meget svære at gennemskue. Også fordi de jo altså, om man så må sige, er for fagfolk, og det er vi ikke officerer alle sammen. Så der synes jeg nok, at problemet kan opstå. Og jeg synes, det er meget reelt, at de, der ikke helt fatter, hvad der ligger i den lov eller det udkast, der nu taler om, at de så går til forsvaret eller andre sagkyndige og siger, vi forstår det ikke, kan vi ikke få en ordentlig redegørelse?
Ja, præcis. Men, jo, og det er vi da rørende enige om. Hvis man sidder med noget, man ikke helt ved, hvad er, så bør man vel spørge ind til det.
Ja.
Men det er der jo ikke blevet gjort her. Her har man jo bare sagt ja og amen.
Jamen, det er da selvfølgelig meget, meget betænkeligt, at man siger ja og amen til noget, man ikke har forstået, samtidig med, at man må sige, der er meget i Folketinget, der er meget svært at forstå af lovgivningen. Mm-hmm. Så det er nok noget, som det er helt svært at udrydde, men altså principielt har du fuldstændig ret. Selvfølgelig skal man vide præcis, hvad det er, man siger ja og nej til.
Kaj Stillinger?
Jamen, jeg er jo enig med de to andre kompetenter her, eller eks-kolleger, som det hedder vel. Når man sådan tænker tilbage, så kan jeg huske, når jeg var ordfører i en sag, så lyttede jeg meget til, hvad dem, der vidste noget om det, sagde. Og det er også det, du siger, ikke? Det er man jo, Søren Krab siger, det er man jo nødt til at gøre, fordi vi kan jo ikke sætte os ind i det hele. Altså, mange folkemedlemmer er jo lidt naive. Og det er positivt ment. Det er positivt ment. Forstået på den måde, at vi tror jo på vores medmennesker. Kommer der en person med en viden, som brænder for den sag, så er det tit den holdning, man så går ind for. Men så tror jeg så, for lige at gå videre med det her med forsvars efterretningstjeneste. Jeg tror måske så, at jeg ved ikke, om det er rigtigt, men jeg vil godt forestille mig, at forsvars efterretningstjeneste har så sagt, jamen, I kan ikke få det hele at vide, fordi det er hemmeligt, og det er noget med bekæmpelse af terrorisme osv., så det kan godt ske, at man kan undskylde de der ordfører en lille smule, fordi de måske ikke har fået alt at vide, netop fordi det er forsvars efterretningstjeneste. Og det vil jeg ikke afvise, kan ske.
Altså, den eneste, der har udtalt sig sådan, hvad skal man sige, vidende om det, det er, hedder han, Lausten, Bjarne Lausten, tror jeg, han hedder, Socialdemokrat.
Ja.
Og han var forsvarsordfører, og han har ligesom sagt, nå, men han havde meget godt styr på det der, og de fik en masse så videre, der blev afholdt nogle møder og sådan noget, det kan han egentlig godt huske. Så han tænkte bare, nå, men det er fint, og det er forsvars efterretningstjeneste, det skal de jo have lov til, det er jo bekæmpelse af terrorisme, ja. Så det stolede han sådan set på.
Mm.
Og så er vi jo bare tilbage til, oplysninger har jo sådan set været der.
Ja.
Hvis man så har været til de der møder og deltaget i nogle debatter.
Ja, det er rigtigt.
Kan vi... Nå, men det jeg bare efterspørger er... Nu taler vi om det her med hæderlighed blandt journalister og så videre. Men skal vi også passe på med, at den naive optimisme i Folketinget bliver for udbredt?
Ja, skal man da passe på.
Skal man altid.
Naivitet skal man da altid være på vagt over for.
Mm.
Selvfølgelig skal man da søge sandheden. Og ikke lade sig spise af med fraser. Men altså, jeg vil sige, som den, der jo selv har, ligesom de to andre unge herrer her, har haft skolen på, at der er situationer, hvor det kan være svært at erkende, hvad det egentlig er, der står i det, man har fået forelagt.
Og så netop den her situation, hvor man kan, som vi snakkede om før, hvor man egentlig kunne bruge det i bekæmpelse af terrorismens navn.
Mm.
Så er man sådan lidt, jamen, så må de nok have lov til at gøre sådan. Fordi
det, jamen, det lyder jo godt.
Jamen, det gør det, og jeg kan egentlig godt forstå dem lidt, det må jeg sige.
Godt. Jamen, ved I hvad? Så lader vi den ligge. Så er de er undskyldt ved deres naive optimisme. Indtil videre, så må vi jo se, hvad der sker på den anden side af sommerferien. Jeg lovede, at vi lige ville vende tilbage til SF, og nu har vi godt og vel 6 minutter tilbage. Det er selvfølgelig måske lige kort nok tid til at få analyseret præcis, hvad det var, der skete. Men Kaj Stillinger, jeg kunne tænke mig at høre, var det et højdepunkt eller et lavpunkt?
Hvilket?
SF og deres gørn og laden. Jeg vil næsten sige, hele deres gørn og laden det sidste halvår. Men lad os bare tage deres pièce de la résistance her i foråret.
Ja.
Exit af regeringen.
Jamen altså, personligt synes jeg, det var godt, de forlod regeringen. Altså, jeg har meldt mig ud af SF, fordi jeg føler mig en smule desillusioneret. Fordi jeg synes, det var en katastrofe at gå ind, ikke så meget at gå ind i regeringen, men at acceptere de knæfald for den borgerlige regerings tidligere udspil, som de måtte acceptere. Det synes jeg var ikke
pænt håndværk, synes jeg. Og det har jeg svært ved at tilgive SF, at de gik med til så mange forringelser. Og jeg ved godt, man bruger så undskyld. Jamen, det var vi nødt til, fordi vi sad i regeringen sammen med Radikale. Mm. Det er det forbandede af, at man var nødt til at
sætte sammen. Der var de radikale igen.
Ja, det er forfærdeligt. Men der synes jeg, det gik for langt. Og jeg synes, det eneste kloge, det var faktisk at forlade regeringen på det tidspunkt her. Inden det blev for sent, faktisk. Nu har de da en chance for at kunne fortælle, hvad de står for, uden at være bundet af de regeringsaftaler, der er. Så jeg synes, det var klogt at forlade regeringen, og det var i hvert fald på tide.
Har vi simpelthen ramt, at SF var et højdepunkt og et lavpunkt?
Ja, det kan man
en
godt
og samme.
Ja, det er du ret i. Ja. Det vil jeg godt give dig ret i.
Jan Købke, hvad siger du?
Det var jo nogle kæmpe dønninger, der gav det i SF. Altså, vi kan jo bare se, de folketingsmedlem, der forlod SF i hvor mange var der? 3 eller 4?
Ja,
og de fleste af dem var jo ministre.
Ja, og det var lige til de radikale. Der var en, der gik, ikke? Og så var det socialdemokrater, ikke? De andre. Mm-hmm. Altså, jeg må sige, at og hvis jeg tænker helt tilbage på Fremskridtspartiet, dengang det blev skilt ud med Dansk Folkeparti og så videre, altså, jeg ønsker ikke for den værste fjende i andre partier, at de skal opleve det der, fordi det er jo ikke, mange gange så er det jo ikke politik, så er det personfnider. Og det er det igen, vi vender tilbage til hele tiden, ikke? Altså, de personlige ting, så snart man er personligt imod en person, så...
Men ser du dermed, at SF var exit fra regeringen, det var personfnider? Altså, var der ikke meget, meget dybe politiske skæld, som gjorde, at
jo,
det ikke fungerede?
Altså, det er jo klart, at når man indgår i en regering, så vil der altid være en del kompromiser, ikke? Og det er det samme, vi har lige talt om for her med Dansk Folkeparti. Hvis de skulle komme i en regering, så må de jo selvfølgelig også bide i det sure æble, ligesom alle andre partier må gøre, også Venstre for den sags skyld, hvis det bliver det bærende kommende regeringsparti. Så må man jo også give og tage. Sådan er det i politik for at få de 90 mandater. Man kan altså ikke få det hele igen. Mm. Og SF, jeg fornemmer sådan, hvis jeg står ude på sidelinjen, så fornemmer jeg helt klart, at SF, de gik meget på kompromis. Utrolig meget. Så der er jeg enig med Kari Stillinger, at der var ikke meget mere. Altså, havde jeg været socialist i dag, så var der kun et parti tilbage, efter min mening, og det er Enhedslisten, ikke? Fordi der er ikke andre tilbage.
Nej.
Jamen, går det færdigt?
Altså, ja, Kari.
Ja, altså, der vil jeg sige, at for at fortsætte det, Jan siger, der hvor den store fejl opstod for SF, det var, man sad ude i det der hotel, det store hotel ude på Amager.
Det sorte tårn.
Sorte tårn, ikke? Ja. Der sad man, jeg tror, jeg var ikke selv med sig, derfor kan jeg ikke sige det, men for mig at se udefra, der tror jeg, man var så imponeret og benovet over pludselig at være en del af regeringen, ja. Så man sagde, jamen vi gør sgu bare, hvad vi får besked på, vi er ligeglade, hvad vi får, og bare vi kommer i regering. Mm-hmm. Og det var den store fejl. Det skulle de aldrig
og jeg ved godt, det der med at tro, det er ligesom religion, ikke? Men altså, jeg er snart overbevist om, at det er sådan en som de radikale, der har ført kniven og sagt, sådan og sådan bliver det, færdig punktum, hvis vi skal med.
Det er der meget, der tyder
på. Og så Corydon har bakket op omkring de radikale.
Og nu skal vi passe på med at blande religion og de radikale sammen, for så kommer der en røvfl over for sådan en krav.
Nej, men jeg kommer til at tænke på situationen. Altså, jeg havde jo siddet sammen med Ville Søvndal, og han var en ualmindelig flink fyr. Ja. Men han var jo vild og gal efter at komme i regering. Ja. Jeg husker, at jeg førte valgkampe sammen med ham, og hans evne til at skrue sig selv op og sige utrolige ting var meget udpræget. Og det er selvfølgelig det, der har ligget bag det, at man for enhver pris ville regering. Netop for enhver pris. Mm. Og prisen blev jo så meget høj, ikke?
Og det vil så i virkeligheden det... Nu skal jeg passe på ikke at stille for langt spørgsmål, for vi har ikke så meget tid tilbage, men Søren, helt kort. Var det på en eller anden måde et demokratisk lavpunkt, at vi så et parti gå i regering og blive fuldstændig knust under sit eget mål?
Det ved jeg ikke, altså. De har begået nogle fejl. De har sagt ja til noget, som de ikke skulle have sagt ja til, osv. Det kan jeg ikke vurdere. Det må de selv afgøre, om det var en fejl. Men altså, man kan kun konstatere, at målt på resultatet, så var det en fejl, for det kunne ikke bære.
Mm. Men skræmmer det lidt i forhold til Dansk Folkeparti og en kommende valgkamp?
Det tror jeg ikke. Det, altså, jeg er jo ikke politiker, så det kan jeg ikke udtale mig om. Men jeg er klar over, jeg er sikker på, at de har meget klart blik for hvordan virkeligheden er.
Om ikke andet, så har de haft et år, hvor de kunne lære noget. Ja. Det må man sige. De herrer, det bliver det sidste ord. Jeg håber, vi har lært noget, og jeg synes, at den enigheden har været udtalt gennem næsten samtlige 2 timer. Der har været enkelte krusninger på vandet, men det tager vi med. Sådan er det her i det gode, gamle folketing. Men jeg vil gerne sige tusind tak til Kari Stillinger, tusind tak til Jan Røbke og selvfølgelig Købke, undskyld. Og tusind tak til Søren Krarup, fordi I kom for denne gang. Det var den sidste udgave af Det Gode Gamle Folketing. Nu holder vi en lille sommerferie, men jeg vil sætte mig derhjemme foran TV2 News og med samtlige aviser og lede efter prøveballoner og agurkehistorier, og dem samler vi op på, når vi er tilbage, og det er vi den 5. august her på Radio 24/7. Samme tid, samme sted. Og så skal der også lyde stort tak til teknikken Arbi, og tak til producer Ida for den omgang. Nu er der nyheder. Klokken er 12. God